Čelspur draugi, šeit mērsnopulsmetrs.lv un šodien mums aplīšu sarunā Aigars Matisons. Un pirmo reizi aplīšu sarunā mums ir atkārtots viesis, jo ar Aigaru es noskrēju pašu pirmo aplīšu sarunu gandrīz tieši pirms 5 gadiem, tas bija 17. Gada augusts. Un tagad mēs izdomājam ar Aigaru paskriet atkal un papļāpāt par to, kas jauns. Un kas ir Aigars Matisons? Skrējais, garo distanču šosejas skrējais, maratonists. Un viens no atpazīstamākajiem garo distanču skrējiem Latvijā, es domāju, skrējis daudz maratonus, organizē piltenes skrējienu, ir arī treneris. Un jā, cilvēks ar visu sirdi un dvēseli skriešanā. Un par ko mēs Raigā runājam? Mēs runājam par piltenes skrējienu, kas tūliņ pēc 2 nedēļām būs klāt. Mēs runājam par Major 6 maratoniem, kur Aigaram ir mērķis noskriet visus 6. Lielos maratonus, kas ir Berlīna, Londona, Tokija, Čikāga, Bostona un Ņujorka. Un jā, mēs runājam par to, ka krītās šosejas skriešanas popularitāte un par to, kad hei, skrējai saņemamies un laižam uz sacensībām. Paldies Aigaram par sarunu, vēl maz reklāmas pauzīte un, dāmas un kungi, Aigars Matisons. Morten ir sporta uzturs no Zviedrijas, ko izmanto profesionāļi, izmanto tautas sportisti, amatieri un starp citu arī Aigars Matisons. Un mums veikalā ir arī pudelīte, ko mums Aigars atveda no Berlīnas kā suvenīru ar visu Aigara parakstu un viņa finišu laiku. Tā kā paldies Aigaru par tādu ļoti smuku suvenīru, kas mums stāv veikalā. Un pirmo reizi ātri izstāstīšu, mana pieredze ar Mortenu bija tieši piltenes skrējienā pirms, ja nemaldos, 4 gadiem. Mēs aizbraucām un domājam jāpamēģina. Pirms 10 km distances uzjaucām puslitrā 320 drinkmiksu, ar sievu uz pusēm izdzērām, vesels puslitrs īsti pirms starta būtu pat rēku, bet uz pusēm bija tieši laikā. Skrējām, abi divi domājām, bāc, nes tajā pulverī tur viss legāls vai kā, jo, protams, tur ir viss legāls, bet jūt, ka viņš strādā, saudzīgs pret kuņģīti un ļoti labs, ļoti kvalitīvs sporta uzturs. Ja tu vēl neesi, Morten, pamēģinājis, meklē linku, atrodi, tur ir arī atlaišu kodiņš izmēģinājumu komplektam un izmēģini Morten arī tu. Nu tā, Aigar, čau!
Čau!
Iesim paskriet!
Jā!
Čau, sporta draugi! Mēs esam paskriet ar Aigaru Matisonu, laižam. Un pirmo reizi aplīšu sarunā mums ir viesis, kurš ir atgriezies.
Jā.
Jo mums ar Aigaru jau ir epizode ierakstīta gandrīz precīzi pirms 5 gadiem.
Jo, cik kā laiks skrien.
Jā, liekas diezgan nesenāk. Un tagad mēs esam Kuldīgā, skrienam pa Kuldīgas maratona trasi. Un Aigar, paldies, ka piekrīt paskriet. Un pie tam es ceru, ka es tev pārāk nenomocīšu. Aigars jau pusmaratonu šorīt ir nokapājis, tā kā...
Ir labi, ir
kā
labi.
Kā gāja vispār, kā jūties?
Nu tā, es teikšu tā, ir tāds skrējiem, laikam ir tāds dienas, kad... nu, kad tu pamosties un ka jūti, ka nu, galīgi negribas skriet, nu, galīgi neskrienās.
Jā.
Ar visu to, ka iesildījās it kā normāli un pirmais aplis likās vienkārši. Nu, vienkārši visi nu, likās, ka jau tev sacensības beidzās. Nu, ka galīgi neripo kājas, tā kā miet. Pats liekās smagnējis, bet nu, tad kaut kā sanāca tā, ka grupiņā mēs biju arī no Lietuvas Petras Pronškunas, ar ko mums vienmēr ir bijusi tāda savstarpēja cīņa.
Mm-hmm.
Un tad tomēr sev tā kaut kā mēģināja motivēt un noskaņot, nu, ka pa to grupu, pa grupu topi jāpacīnās, un ka tāpatās jau te nevienā savu vietu neadoši, lai cik smagi nebūtu, tas vai viegli ir, tā kā bija okay. Beigās jau 3. 4. Aplis jau bija labs, man liekas, ja paskatītos splītas, tad pēdējais aplis bija visātrākais, nu tā.
Un cik bija kopā rezultāts?
Man rādīja stundu 21.06.
Mm-hmm. Okay.
Tā kā... Šodienas laikapstākļiem un Kuldīgas trasei, tā kā tas ir ok.
Ok. Nu, vispār es teikšu, ka tas ir tikai kāds 17 minūtes ātrāk par mani personāli bestim. Es esmu kāds 11 gadus jaunais, bet nu redzēju, kaut kā tev tie gadi iet uz priekšu. Pagājušais mēs runājām par to, ka tev jau ir 46, un tas bija pirms 5 gadiem. Un, bet tu turpini močīt. Tev laikam, nu kā tev ir izstāst, tu trenējies mērtiecīgi joprojām?
Nu, teikšu, es arī nav nekāds droši vien izņēmums no kaut kā, nezinu cik procentiem. Arī man pandēmija bišķi ir iemidzinājusi Ja es teiktu, ka es trenējos tāpatās kā 5 gadu atpakaļ, tad es malotu. Nu, ir pēdējos divos gados arī man ir bijis tā, ka motivācija nedaudz ir pazudusi, bet es viņu mēģinu atkal atgūt un tomēr jau forši ir atbraukt uz tiem mačiem. Es neslēpšu, man bija arī viens no motivatoriem, bija tas, ka man patīk kāpt uz piedestāli. Nē, tas nav tā, es neesmu lēpens vai kā, bet tas man motivē, kad es tomēr gribu, vai tā ir vecuma grupa, vai tas ir top. Bet man tas bija tāds viens no, kas man motivē skriet, censties strādāt varbūt vairāk nekā cits, nu, lai es būtu viens no tiem, kas kāp uz piedestāli. Bet nu, tā kā mums Latvijā ir sacensības ļoti maz, kur apbalvo vecuma grupas. Nezinu, kāpēc tā. Man liekas, ka tas ir porši, ka apbalvo. Tomēr, nu, tur, ja jau uz tām sacensībām atbrauc ar tā apbalvošana, ja tur 10 vai 20 minūtes ilgāk, nu, tas neko netraucē. Nu, tā. Tā kā, nu, tā, bet cenšos atgūt atkal skriešanas garšu un negribas savu vietu atdot, bet, bet es jūtu, cik tas tā kā šodien arī, ka tu neesi tā trenējies tā, kā vajadzētu, un lai tu noturētu to savu pozīciju, tas nenormāli grūti. Jā. Tā. Tā kā tas liek saņemties, ka tomēr ir jāstrādā treniņos, tad jau mačos būs viss kārtībā, tie būs kā svētki.
Ok, forši. Kā tev vispār liekas? Tūlīt būs arī Piltenes skrējiens. Visiem ir jābrauc uz Piltenes skrējienu.
Obligāti.
Pēc divām, pēc trim nedēļām. Nē, pēc divām jau.
Divām, 20. augustā.
Jā, un tas ir sacensības, ko tu organizē. Kā tev pēc cilvēku tās pieteikšanās šķiet, ir zudusi interesi par skriešanu vai nav zudusi?
Neslēpšu, ka es kā organizators, protams, arī tur auss acis vaļā, kas notiek apkārt. Biedē nedaudz, biedē, tiešām biedē šogad, kad, ja organizators būs sagatavojis, tiksim, to skatu, un ja nav aktieri, tad tas, ir, nu, tas ir tā, rūpstākot, ļoti sūdīgi, ja, un sāpīgi tam organizatoram. Un, ir, protams, ir šosejā, ir krītums, ja. Vai nu cilvēki, nezinu, pamainījuši kaut ko. Es nevaru teikt tā, ka netrenējās, nu redz, ka skrien cilvēki, bet tur vai nu ir zudusi tā sacensības garša, tā kā negrib sacensties, grib paskriet vienatnē, nu tā kā vat, pandēmijas laikā viens skrēja pa mēžu, un tagad viņš tā kā nebrauc bariņā. To es arī jūtu pēc kluba, ja, kad, nu, kad ļoti maz brauc, nu, ja mēs esam ap 80 dalībniekiem, ja, un uz sacensībām aizbrauc tur 10 līdz 15 cilvēkiem, nu tas ir ļoti, tas ir ļoti maz. Tā kā es arī pie sevim domāju visu laiku, kā motivēt, kā vēl kaut ko, kā atgriezt atpakaļ visu, nu, lai, jo kādreiz mēs nedomājam, tur Daugavpils Rēzekne, pa mašīnām, viesi māja, dienu iepriekš sacensībās, jā, un tā kā man kā Piltenes sacensību organizatori biedē, neļaujiet man baidīties, jā, piesakieties un brauciet ciemos 20. augustā.
Jā, ok. Jā, zin kā, man liekas, varbūt tā skriešana vienbrīd bija ļoti stilīga un varbūt samazinās tas kaut kā, tas trends. Un tad stirna buks un tad takas un kaut kā tas visu laiku mainās tāds, kas ir stilīgi, kur gribas braukt. Bet, un ja pastās dalībnieku skaitu tur Rēzeknēs un Daugavpilēs, tad liekas, ka tur laikam tikai tie lielākie entuziasti ir aizbraukuši līdz turēnē.
Nu jā, jo tāpēc, nu, tagad arī, kur es biju arī Liepājā, ja, nu, šim tā cepra nost organizātori priekšā, ja, nu, viss tur start-finish zona nopakota ar visiem koncertiem, citi zēni un populāras grupas, ja, bet tu tos dalībnieks nepiesaistas, ja, nu, nav, nu, es nezinu, varbūt pēc sezonas ir jāsējiet kopā, tur organizatoriem kaut kas jāparunā, jāpasiež pie, ja saka, pie apaļā galda kaut kā. Nu, kā tos cilvēks motivēt, kā to tautu dabūt atpakaļ. Nu, kaut kā tā, es nezinu.
Nu, labi, kaut ko jūs esat domājuši, nu, kas būs Piltenē tāds, kas nav bijis iepriekš?
Nu, jaunums ir tas, ka šogad būs divi starti. Būs 5 km un 10 km distance. Abas distances ir certificēts. Tā kā, nu, tas arī būs tāds plus, ka nebūs 5,24 vai tur 10,55, bet būs 5 un 10. Nu, tas ir tāds jaunums. Parasti tur viss bērniem atrakcijas piepūšamās, tur koncerts līdz apbalvošanai, lai nav cilvēkiem jānīkst. Nu, tāpat tās visās uzkodas sportistiem tur, ja, pēc finiša un kaltās medaļas atkal pirmais simtnieks tur cīnīsies pa lielajām medaļām.
Jā.
Un tas arī, man liekas, tā interesanti ir, nu, kad tā cīņa notiek, lai tu tik tajā pirmā simtā.
Jā, man liekas, vienu gadu paliks 101. Un nedabūju lielo. Tā kā tādiem tautas sportistiem, kas parasti tikai skrien un finiši, arī ir par ko pacīnīties.
Jā, jā, tas tāds interesants, man liekas, nu tā, kad cilvēki lēp un tā, kad kam ir tā lielā, jo viņš tomēr diezgan stipri atšķirās lielumu ziņā. Šogad arī būs tā, ka 80 x 80 mm, nu tā ir diezgan liela.
Jā.
Būs nevar pačurtēt, ka būs kvadrātiņš.
Aha.
Ir visādi bijuši apaļi tur. Un iekšā, protams, mūsu simbolika, tur atkal tornīts. Kā būs jaudīgi.
Ok. Par to 5 un 10 km, man liekas, ka... Nu, ja es būtu skrien Latvijas direktors, tad tas man būtu viens no mērķiem, kad katros mačos ir 5 un 10, nevis kaut kādi komats. Jo
nu,
tomēr tajā šosejā tas nav stirnbuks, kur tu tikai izbaudi varbūt, vai sacensties ar draugu. Šeit tu skrienies ar to laiku. Un, nu, interesē, jo tas personīgais laiks 10 km.
Protams, tas ir ļoti svarīgi, jo kam ir vajadzīgs rezultāts 5,24 vai 10,55? Nekam, nu viņš neiet nekādā statistikā nekur. Tā tev tomēr, un es domāju, ka tā nav liela problēma tur pabīdīt trases tā, lai viņas būtu, nu, atbilst noteikumiem. Tā kā, es tev piekrītu, Mārus, to jāiet ir, nu. Kā tā tur
ir? Ok, labi, klausītāji, ja jums ir idejas, kā pacelt atkal šosais skriešanu, rakstiet komentārus. Un Aigars izlasīs, un pārējo Orgi arī gan jau.
Nu jā, noteikti, nu. Jo es saku, jo tu te paņemam tajā pašā Piltenē, nu, būs it kā viss no to, ko citur kaut kur varbūt saka, nu, o, nav grupa apbalvošana, tāpēc nebrauc, nav tas, tāpēc nebrauc. Nu, būs viss, piecītība būs grupa apbalvošana, bērnus apbalvosim, desmitniekā grupa apbalvošana, top 6 vēl, naudas balvas, es nolikumā pielicis ar zvaigznīti. Ja vēl atradīšu kādu labvēl, tad arī šogad būs arī vēl jaunums tas, ka piecītī vismaz pirmajam trīniekam grib uzlikt naudas balvas. Nu tāda arī tā kā top 6 apbalvot. Un šogad varētu arī jaunu tradīciju iesākt arī 5 km, kad arī līmēt uz uzvarētājs, uz šiltītu un uz kausiņu. Jo līdz šim bija 5,1, tā kā tu saki atkal nederīgs rezultāts, ja?
Yeah.
Tagad būs 5, un tad ot, no 2022. Gada arī 5 km uzvarētāji būs uz šiltas plāksnītes, tā kā tā teikt.
Un tie, kur saku baigi tālu, jā, Dagvila tagad ir dārgi, bet toties dalības maksas Piltenē ir salīdzinoši ļoti simboliski, tā kā salicam pa 5 mašīnā un laižam.
Nu jā, jo mēs, ja visur tagad, lai tāds kumorām, ja visur 5 ir cenas, tad mēs palikām, man liekas, tajā pašā līmenī un no zemāk, un nav noslēpums arī, es esmu klubiem izsūtījis, ja speciālās cenas, kur tā kā tie, kas klubos ir, tiem ir vēl tur pa, nu, kaut kādiem procentiem vēl lētāk, jā, tā kā. Nu, tiešām, vairāk jau mēs gribam, lai tie dalībnieki, nu, tai naudai šoreiz nav nozīmes, jā. Gan jau mēs kaut kā gals savilks, jo tomēr Ventspils novads arī atbalsta ar lielu naudas summu, un tā kā okay. Jok.
Es domāju, labi, Piltenu būsim izreklamējuši. Pastāsti varbūt, pamainīsim tēmu bišķiņu. Tev kaut kādus pāris gadus apakā, tu man stāstīji, tev bija mērķis noskriet Major Six maratons. Kaut kas vēl ir palicis ar pandēmiju, vai ne?
O, jā! Šitas maratona tā kā nāzi iedūna mugurā, jā, tāds sāpīgs jautājums. Visi jau likās tik brīnišķīgi gājus priekš un likās tūlīt tās lielā medaļa būs kaklā.
Jā.
Jau nopirts tik biļets uz Tokiju, kad sākās 20. Gadā, jā, pandēmija. Uz Tokiju jau biļetes nopirtas, tur visi jau tur treniņi tiek pakārtot maratonā. Vēl pēdējais garais treniņš tika noskriets, un pēc tam pirmdien paziņo, Tokija nebūs.
Jā.
Pandēmija, viss. Nu, ko jāgatavojās Londonā, jo man tajā gadā bija palikuši jau 2 maratoni. Nu, yeah. Uz Londonu arī jau es biju kvalificējies tā kā caur masteriem, bet yeah. tas finišs man būtu bijis Londonā.
Mm-hmm.
Nu, ko, nu, ja nav Tokiju, gatavojamies Anglijai, yeah. Londonai. Gatavojamies, izrādās arī Londona tika atcelt. Mm-hmm. Nu, tā man vēl joprojām karājās gaisā Tokiju. 5 zvaigznes ir. Aha. Vēl jāgaida, kad tikšu pie sestās.
Bet Londonu tad tu dabūji noskriet?
Jā, Londonu dabūju pagājušajā gadu noskriet, pagājušajā gadu rudenī. Daļ Londonas tad dabūju atteikties no Berlīnas, jo tāpēc, ka man bija tikai nedēļa tad starpā. Nu, tad būtu bijis jāskien Berlīnu, pēc nedēļas būtu uzreiz.
Un to pat tu nedari tik bieži.
Nē. Ja, varbūt, ja es būtu bijis tā fiziski gatavs, un tad es droši vien būtu skrējis abas divas, nu tā noriskējis. Bet tā kā es biju arī tos tādi, teiksim, gatavības kaut kādi 60-70%, tad es neriskēju, jo man bija ļoti svarīgi bija tomēr finišēt tajā Londonā, lai būtu 5 zvaigznes.
Jā. Yeah.
Nu tā kā.
Nu labi, no Major Six tas ir Boston, Chicago, New York, vai ne?
Jā.
Berlīna, Londona un Tokija.
Jā, jā.
5 tev ir noskriet. Berlīna tu droši vien esi noskriet kādas reizes 10 tūju.
Vēl nav 10. Tojās, jā, ja es būtu pagājušajā gadu noskriezis, tad būtu 8. jau, šogad jau tad būtu 9. Bet mērķis ir savākt, noskriet 10 Berlīns, tad turkam tie, kas noskriežuši 10 Berlīns, tos uzņem jubilējas klubā. Ko dod jubilējas klubs, ka tev ir garantēta mūža? Nu, tā kā caur jubilējas klubu tu varēsi pieteikties pēc tam. Jā. Tā nebūs vairs jābūt tur fast runneram vai, nu, tas
loterijas un viss
ādrēm, jā, vai loterijā. Tu varēsi rakstīt uz jubilējas klubu un brauc un skrien. Tā kā, nu, tāds mērķis savēl ir.
Nu, varbūt padalēsi, kur ir tādi spilgtākie cilvēkiem, kas varbūt sapņo New Yorku vai Čikāgu vai Bostonu vai...
Nu, teikšu tā, ja man, nu, pirmais jau bija tas, kad Čikāga man bija pirmā Amerika. Tas likās jau wow uz Ameriku, kad tu lido un tur es biju audzēkne kā pacemakers. Tad Leod Neiman skrēja un noskrēja 2.48.02. Man pašam bija 2.47 ar mazām kapēkām. Tā kā Čikāga likās, jo liels, viss Amerikā liels. Pēc tam bija Boston. Boston ir tāda piezemētāka pilsēta, pat pilsēta piezemētāka. Nav tik liela debešu skrābi, bet ja pa maratonu, tad ļoti viltīgs maratons. Jo starts pirmie 5 kilometri ir ar ļoti lielu kritumu. Tas nozīmē, ja ir kritums, tad kaut kur būs arī jāiet augšā.
Yeah.
Un tā arī bija, tad, kad tur smagos posmos, kur sākās ritīgie kalniņi pret, nu, dabūji pakapāt, kā saka. Bet tajā gadā es biju ļoti sagatavojies, biju nometnē, biju Portugālē un noskaidu pa 2.36 ar kapēkām. Tā kā tas bija tāds jaudīgs maratons.
Okay.
Nu, un New York. Nu, New York ir New York, jā, tur ir pat pa sev pilsēta, man liekas, kur dzīve neapstājās. Jā. Viss atkal liels, kā saka, ņuģi un muģi, jā, maratons liels. Skaists, nav viegls, jā, tilti, kāpums. Beigās tur tajā parkā arī, tur ar kāpumiem ir. Nu, tāds, bet es noteikti, ja man būtu jāizvēlās no Amerikām, kur es gribētu atgriezties, tad New York, Chicago noteikti būtu manā sarakstā vēl vienreiz. Nu tā. Boston ir tas, ka Boston ir kaut kāds 125. vai 126. Nu tāds viens no vecākiem maratoniem.
Jā.
Nu Berlīna ir ātra. Vienmēr tādu, nu, rekordu sasniegt, ja, un tad pašam arī tur vienmēr kaut kā velk. Nu tāda mīļa trasa. Un Londonā tā kā bija pirmo arī reizi. Arī skaists maratons. Bet ļoti grūti ir tikt, ja, loterijā praktiski neiespējami.
Yeah.
Var mēģināt savu kādu tūru operātoru, kas veta kā maratonists.
Yeah. Bet tas ir diezgan dārgi, man liekas.
Nu, tur man bija divi audzēkiņi, kas uz New York brauc savu Norvēģu tūru operātoru. Nu, viņi tā kā pārmaksāja 500 eiro, nu, salīdzinot ar manām cenām, ja, kā man sanāca. Bet kā, nu, nav baigi traki.
Jā, yeah, nu, man arī piedāvēja braukt uz Londonu pagājuši, kad spasties tiem cipariem, es nedomāju, es vēl neesmu tik vecs, es vēl varu. Jā. Es vēl varu būt kādā loterijā laimēt arī Londonu.
Nu, es tā arī no galvas neatceros, man šitā te Londona arī tur bija, kā, nu, kad tu tajos masteros arī piedalies tajā pasaules čempijā, pa to arī vēl jāmaksā. Laisies dalībā, ja nemaldos, samaksāja 360 eiro kaut kur varēja būt. Nu, nav lēti, jā, no tā. Mēs te pīkstam pa 10 eiro, jā, vai 8 eiro, jo neko jau tu, protams, nevar salīdzināt tos pasākumus tāds, bet, nu, finišo tāpat tev ir medaļa, jā, nu, viss tas pārējais.
Jā, jāskrien pašam tāpat.
Jā, pašam jāskrien. Tā kā, nu, tā.
Nu, labi. Man kā tautas sportistam, tad tu saki, uz New York?
Noteikti. Noteikti iesaku New York, jā. Nu, tas ir grandios bija arī tas, ka tur bija tāds, tā kā, iepriekšējā dienā, man liekas, kas arī citos maratonos nav, kad tur stādi priekšā tā kā valstis, tad tu iet uz tādu, tā kā tādu, nu tā kā olimpiādē, tev ved iekšā parkā, tur pie, sauc ārā valsti un visu tropā tribīnas pilnas, jā, tur, nu, nu tas bija tāds baigais,
baigais. Tagad mūs redzēs.
Nu, tā atklāšanas parāde, tā, tas bija kaut kas unikāls, nu tāds, nu, kas bišķiņ tāds skudriņus uzzina, un tā kā noteikti iesaka, ja ir iespēja, tad New York, jā. Vienīgais jārēķinās, kas Amerikā ir dārga dzīvošana, jā, nu tā.
Jā, jā.
Nu, neslēpšu, mēs pa diviem dzīvojam, no ceturtdienas, kā mēs ielidojam, pirmdien mājās. Mums kaut kā 1000 līdz 1200 eiro.
Pa dzīvošanai.
Jā, jā, nu tā.
Nu, es domāju, ka šāds hobijs braukt uz pasaules lieliem maratoniem, nu tur vajag savu vai nu brīvus līdzekļus, vai nu baigo tādu komitmentu tieši šitai lietai.
Nē, nu es arī, nu bija tas mērķis bija, un tad tu... Tad tu atlicini kaut ko tu nenopērci ikdienā. Nav jau tā, ka tev tā nauda jāiztērē uzreiz. Ja tu kaut kādā brīdī, tu, nu, kad tev ir tā dalība, ja, to tu nomaksā. Tad tu skaties lidmašīnu biļets. Un pēc tam tu skaties dzīvošanu. Un tad tu tā nu, sadala tos, kā saka, pa gabaliem ja, vai periodiem. Un tad tu nav tik sāpīgi.
Bet, nu, arī katrā gadījumā es domāju, protams, tas viss ir dārgi, bet tu taču atskatoties teikt, tas viss bija to vērts.
Protams, tas ir neatsveram. Nu, ja man ir tāda doma, ka es varētu vēl kādreiz atgriezties, tad es nenožālo nevienā mirklī. Nu, tās emocijas un tie iespaidi, nu, tie ir, tie ir tā, ka, kā saka, pēc finiša asars acīs, nu, tāda.
Pastāst bišķiņu par New York, tur nav tik kaut kā tā, ka tev... Bez mazai 4 no rīta jāceļās un jāsalstī gaidot startu. Un...
Nu, praktiski tas ir visās Amerikās tas ir raksturīgi, kad Čikāga bija. Tur gan mēs ar kājām uz startu aizgājām, bet Boston un New York jau tev uz startu ir jādodās jau ļoti laicīgi. Tev tur ved ar autobusiem vai New Yorkā tur bija cēlās pāri ar prāmīti. Un tad, protams, tad sanāk tā jau, ka tev jāceļās, mums bija kaut kādas 3-4 jau augšā, ja? Nu, tas, un līdz startam jau tev diezgan ilgs laiks paiet. Nu, tāds, vat tas gan bija, bet laikam mūsu gadījumā nospēlē pa labu tā laika josela, jo mums jau piesip New York iznāk pēcpusdienā, ja? Nu, 4 vai puspiecos. Tu mierīgi pamosties bez kaut kādām problēmām. Uz to galu ir, nu, es nejūtu nekādu diskomfortu, pieņemsim, nu tā, ka es tur nevaru nebūt izgulējies vai kaut kā tam līdzīgi.
Atlidoju apkaļ, tad iziet,
ja? O, tad gan jā. Man sanāca, man es necos no kur maratona, bet pēc tam bija, pēc nedēļas bija Sigulda. Tad es tur nevarēju atmosties, man likās, ka es tur guļu, no. Un tas tiešām bija grūti.
Ok. Nu, labi, un nu, kāds skats tagad uz Tokiju? Kaut kad taču ir tas ķeksīts jāievēl?
Nu, ir, nu tā... Gan jau, ka nenoskaudīs neviens, bet ja tur arī bija interesanti, tur visi lielie maratoni, tie, kas tika pārcelt, notika pagājušajā gadā rudenī, bet Tokija bija viena no tiem, kas paņēma pārcelu arī rudeni. Un tad sanāca tā tie, kas mēs bijām pieteikušies uz 22. Gadu, mūs automātiski aizmet vai piedāvāja skriet 23. Vai 24. Gadā. Un tie, kas bija 21. Tos visi ielika 22. Gadā. Nu, kas šodien bija.
Jā.
Nu, tā kā, nu...
Tad tev ir ja jāpārbrauc nākošu gadu, reiz nākošu gadu.
Ja viss ir, ja viss būs ok, tad ir paredzēts, nu, nākošu gadu.
Udenai gadu?
Nē, paldies.
Paldies.
5. Martā, 23. Gadā.
Ok, nu mēs tur esam iekšķi, un sākāsim līdzi.
Bet nu jau bišķiņ, zin kā ir, tas, teiksim, tas mērķi jau arī tā noplak, divi letiņi jau ir dabūjuši zvaigznes.
Tagad tu gribēji būt pirmais?
Jā, mēs tur gribēji būt pirmais, jo mēs tur vēl bija kaut kādi 5 vai 4 esam, kam arī vēl trūkst toki. Nu tā, un tad tur viss tur mainījās, tad tur tie netika tur. Mēs sakal, o, tam mēs sakal tur tiks, jā, un tā kā jā. Tā kā ir vēl kaut kādi 4 mās. Es zinu Andu, jā. No Valtere, Anda Valtere. Kai kurai trūkst arī toki.
Ok. Nu labi, te stājos rindā, man pietrūkst tev 5 no šiem 6.
Jā, noteikti, jo tagad uzvirmoja arī jaunums, nezinu kurā gadā, bet ka pie majoriem grib pievienot Austrāliju Sidneju.
Jā.
Tā, nu tāds arī virmo gaisā. Tā kā būs vēl viens tālais gals, jā, bet tāpēc ir, tāpēc jāpuspēj tagad šitie 6 savākt ir.
Ok, Aigar, tev noteikti izdosies aizlaist uz 6. pavasarī, ja nu vienīgi Covid viņu atkal atcels.
Nu jā, tisāt jau tas jau, kā tie noteikumi būs un kas un kā.
Bet man liekas, jā, tāds plus zīme Covidam ir tas, ka iemācīja mums dzīvē, ka nu nekas nav akmenī kalts, visās var notikt. Man ir jau ok.
Jā, jā, protams. Nu viens tas, ka jāturpina ir trenēties, nevar atslāpt, ja, nu tā. Protams, ka grūti ir, tas nav viegli, ja, ka tu nu, tad atkal jāatgriežās pie tās sāpīgās tēmas, jo viss, tad, kad nebija nekas, tad viss likās, viss tik vien to runā. Nu, kad būs kāds skrējums, kad būs kāds skrējums.
Jā, tad ir skrējums,
kad varētu aizbraukt, jā. Un tad, kad ir, kā saka, kad ir ballīt,
jā,
tad neviens nebrauc, jā. Nu, tā kā skarbi.
Ok. Pastāst par sevi bišķiņ. Nu, mēs jau pieminējam, ka tev nav vairs 18 atkal. Bet kāds ir tavs dzīves ritms? Nu, cik daudz tu tagad trenējies?
Nu, ir tā, ka, protams, ka gribētos atgriezties pie diviem treniņiem dienā, bet tagad ir vairāk tā, ka ir viens treniņš dienā. Ir arī dienas, kad ir divi treniņi, bet pārsvarā ir viens treniņš. Pa lielā jau nekas baigi arī nav mainījies. Strādā sportskolās parspa treneri. Pārvaldībā ir Piltenes stadions, Piltenes svarzāle. Par laimi vai kā, bet cilvēku uzticās, tika ievēlēts arī pagājušajā atkal sasaukumā Ventspils novada domē par deputātu, tā kā jārūpējas arī par tautu ir. Nu, plus vēl pagājušajā gadu septembrī tāds vairāk jau sievas sapnis. Iegādājāmies arī tādi, nu, teiksim, tādi aizauguši īpašumi.
Jā, Instagramā esi redzējis, ka tu ar trimeru darbojies.
Jā, nu, kur arī tagad, jo viena liela daļa, teiksim, no manas enerģijas, varbūt no skriešanas, tiek atstāts arī tajā īpašumā. Nu, jau gribas viņu tomēr kaut kā sakopt, uzpost, lai varētu uzņemt kāds ciemiņus, ka braukt. Nu, tā tas arī paņem ļoti daudz enerģiju un spēku. Bet es nenožāloju atkal nevienā mirklī. Tas ir atkal tāds, nu, tāds ieguldīts laiks, darbs un pa ko ir liels prieks. Tad vēl vistas audzinām. Vistas ir kaut kādi 50 varbūt.
Okay,
nu, olsi okay. Vairāk nekā vajag, kā saka, pietiek pašam un arī citiem, ko padāvājām un tā, tā kā tas arī vēl ir.
Nu, dzīvē ir ko darīt.
Ir ko darīt, jā. Puika un mazmeiti dzīvojās pa Dāniju, tagad bija atbraukuši ciemos arī, kad varēja, kā saka, mazmeitiņu bišķi apčupināt, paskaties, kā izaugus. Tā kā, nu tā.
No.
Tā kā. Palielo tāds ritms dzīves. Protams, vasarā, nu, ko es saku audzēkņiem, ar ko sanāk grēkot, nu, tas ir tās vēlās gulēšanas, ja, nu, ka tev, nu, ilgi gaiši, daudz ko darīt, tad praktiski gultā liekās tur vienos naktī un vēlāk.
Kāds tu esi treneris? Tas tāds stingrs? Vai, nu, es pie tevis trenēju tas, un es teiktu, ka es turēju izlēt divas treniņas, tāpēc, ka slinkums bija.
Nē, nu, kā es saku, un ko es arī pēc serijiem šodien varu pateikt, ja? Nu, kā tu trenēsies, kāda būs tava attieksme pret
vai Mari? Es arī.
Kāda būs attieksme pret treniņiem? Nu, ar to tev atalgos sacensībās. Nu, nebūs tā, no, ne no šā, ne no tā, nebūs rezultāti. Tā kā viss ir, tas, nu, es uzticos tai sadarbībai. Nu, jābūt godīgiem vienam pret otru. Nu, ja kaut kas nesanāk, tad labāk pateikt treneriem. Bet nu, tāds skarbais es neesmu ar ungas nevienā, kā saka, nē. Kā es tā vairāk tādu apusēju sadarbību un, un jābūt ir tam, nu, ka tā kā es saku, ka dzīvē nekas tāpat nenotiek. Ja. Kā darbi ieguldīs, tāds būs rezultāts un tāds būs gandarījums.
Mm-hmm. Tev ir skaidrs, kāpēc ir cilvēki, kur ir slinki un neko nevar, un kāpēc ir tādi, kas močīja un visu var?
Man duši jau kādzam cilvēkā droši vien ir tādi kaut kāda savu, nu tā motivācija droši vien. Nu šī jau, ka tas ir tā, tā ir motivācija viens no, ko, nu, kāpēc tu vispār to dari? Mm-hmm. Nu tā, viens jau forši jau ir uzsportot, var atļauties kaut ko vairāk arī. Mhm. Iest, ja, kad kūciņu vai kādā kolu iedzert, ja, vai kā. Mm-hmm. Jo es arī biju tajā aizrāvies ar neveselīgu pārtiku, ja, kā tad es sapratu vienā brīdī, ka tas nav labi. Un tad es sev arī uzliku tādus, tādā iežogojumā. Mm-hmm. Ot koliņas varēšu izdzert tad, kad es būs noskaisti 20 plus kilometrus. Ja.
Yeah.
Nu, ko viņi tad pēc tam tur tās 0,3 tev bunžiņi? Un tad tev neko slikti neizdarīs. Tā mm-hmm. nav reklāma kolai. Mm-hmm. Tad vienkārši tā, nu, lai nav tā, ka tas ikdienā, ot, es tur tagad tikai dzeršu to saldo, ja, un mm-hmm. pēc tam skatās tev riepiņu lielāk, ja. Protams, ka nav jau izmērīts tā, ka tev, pieņemsim, 5 kilogramu mazāku, un tas tev būs 10 vai 30 sekundes no rezultāta, ja. Mm-hmm. Tāda mērījuma, man liekas, nav.
Nav, bet personīgi tu droši vien zini, kurš ir optimālais svars tev. Un tad jau tu redzi.
Nē, nu, jā, protams, savēju, es nezinu. Mm-hmm. Nu, man ir tā, ka man pirms maratoniem ir no zemākais, kas man ir bijis ar 65 kg. Bet tā vidē plus mīnus apmēram jābūt ir 66, 67. Mm-hmm. Ja ir 70 un 72, tad jau tas ir. Aha. Nebūs labi. Tas jau arī nozīmē, ka nav strādāts, jā. Ja? Mm-hmm. Jo tu jau automātiski, jo tev lielāks lods, tu jau žūst, jā. Ja? Un maratonā mēs gatavs pie optimālā svara.
Kad izstāst tev parastā diena? Tu no rīta piecelies un tu aiziet vai?
Nē, no rīta.
Tev ir jāsaņemās kaut
ko? No rīta ir brokasts, ir. Pēc tam kaut ko.
Bet nu cikos tu celies?
Astoņos. Plus mīnus tas ir astoņi.
Mm-hmm.
Nu tā. Bet man arī, ot, nu tā, teiksim, tie. Man gribās stāvot tajā, tā kā es biju divos treniņos, tad man viens treniņš bija kaut kur 11 ap 12 un pēc tam vakarā, bet tagad jau sanāk tā, ka tas vienā treniņā un tas pirmais treniņš arī sanāk kaut kur vakarā skriet, tā dienu visādi darbi tur.
Mm-hmm.
Tāpat tās tur stadionā kaut kas jāpadara un zāle jāpapļauj un vēl jāparavē. Jā, kā pārvalnieks arī ravē, nekautrējos mm-hmm. no tā. Ir palīgs strādnieks arī tā kā, bet, nu, pietiek darba abiem.
Mm-hmm.
Nu, tāda kaut kāda, nu, organizatoriska darbi, tāpat pie plāniem jāpastrādā, nu, mm-hmm. viss kaut kas tāds. Viss jāpabarā. Nu, tā.
Okay.
Tā ikdiena kaut kā paiet.
Nu, man liekas, ka iespēdīgi. Pamanies, braukt pa maratoniem, skriet pusmaratonu. Stundā 20 jau brojām. Tikta rentajiem darbiem.
Jāskienies stundis mēs 17.
Tev ir, jā?
Nu jā. M50 grupa Latvijas rekords, man liekas, ir stundi 17. Kāpējām kaut kur.
Aha.
Varētu uzlikt vien tādu mērķi.
Nu sarunāts.
Kaut kur. Nu tā. Vēl ir, cik vēl ir? 3,5-4 gadi.
Mm-hmm.
Tā kā, protams, nevajag to atstāt pie tuvāk, pie 55, tas jālabo. Ja gribu, tad ir jāiet kaut kur, nu. Tagad 52-53 gados,
mm-hmm.
jo neslēpšu ar katru gadu, paliek ar vien grūtāk. Nu.
Aha. Nē, nu, zini kā, bet ja tu nebūs uzstādījis to rekordu, tad, kad būs tev 54, šito klipu izgriezīšu, tu atsūtīšu video.
Jā, jo tāpēc, ka man vienu rekordu man atņēma tagad no 40 gadnieku stundu 20-12.
Mm-hmm.
Pagājušajā gadu laboja Anatolijs Macuks.
Aha.
Ja nemaldos stundu 11 noskrēja, ļoti labs rezultāts.
Mm-hmm.
Tā kā, nu, tas varbūt ir tāda motivācija atgūt vienu rekordu.
Jā.
Viņa kā.
Es domāju, ka.
Čau, Renāt.
Novēl tev to noteikti izdarīt.
Un mēs tūlīt būsim aplī noskrējuši vēl vien. Vēl bez taviem četriem pusmaratona oficiālajām esam Kuldīgs pusmaratona vēl vien pieci
izskrējuši. Aplīt paņēmuši.
Un visiem tiem, kas neatbrauc uz Kuldīgu, ļoti žēl, ka tā brauciet nākošu gadu. Un jā, pēc divām nedēļām Piltene noteikti aizbrauciet. Un ko, Aigars, tev domā, es tev nemocīšu vairāk. Paldies tev liels, ka tev
kaut mani paskrīt parunē. Noteikti, ka vajadzēja braukt uz Kuldīgu, medaļas arī Kuldīgā skaists. Tā kā vēl jau nākošais posms ir arī tur, kur viņa Ventspils vēl ir, ja kur vēl maratona. Cik zināms, Ventspilī ir mainīta starta vieta. Tā kā, brauciet ciemos. Okay. Noteikti gaidīšu Piltenē visi.
Un jā, un šosais skriešana kaut kā jāpaceļ atpakaļ. Un nevien cits, kā tikai pats skrējis, ja to nevar. Vienkārši ir jābrauc un jāpiedalās.
Jā, un es kā es saku, ja neļaujiet man skumt Piltenē uz sagatavotas estrādes. Ja, teiksim vienam pašam, ja, iepriecināt man un divai, esam 500 atkal šogad Piltenē. Un tad jau viss būs ok.
Sarunāts. Tā kā tiekamies Piltenē, paldies tev liels par sarunu. Mēs tūlīt būsim
finišējuši.
Starp finišu zonu, kur mēs sākām. Tur mēs arī beidzam.
Jā.
Un paldies visiem, kas joprojām brauc sacensībā. Un tiekamies visi kaut kur sacensībās skrienam un aiziet.
Jā, paldies. Čau. Paldies, čau. Paldies, Mārtev.